Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Subota je 19. januar 2019. Želimo vam dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažnije vijesti dana. Crnogorski ministar kulture Aleksandar Bogdanović traži da se zaustavi anticrnogorska kampanja dvije srpske televizije Pink i Happy. Od gripe u Hrvatskoj zaraženo 8.500 ljudi, devetoro preminulo. I danas se u Francuskoj nastavljaju protesti žutih prsluka. U današnjoj emisiji ćete čuti, održan je godišnji pomen i na Kosovu i u Beogradu ubijenom lideru kosovskih Srba Oliveru Ivanoviću. Gotovo 11 godina je prošlo od paljenja ambasade Sjedinjenih Država u Beogradu poslije mitinga Kosovo je Srbija, a za to niko nije kriv. Tako je presudio apelacioni sud u Beogradu. Šta tim povodom za Radio Slobodna Evropa kaže bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije Vida Petrović Škero.
Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da apelacioni sud na osnovu takve optužnice nije ni mogao doneti drugačiju odluku.
Nije mogao. Pa zamislite sebe. Vi bacate kamenicu. Onda tužilac kaže ti si bacao kamenice, a tražite se protiv tebe izrekne presuda zato što si bacao zapaljivo sredstvo koja izaziva požar. Tako je on kamenjem doprinio paljenju ambasade. To je drugo delo moglo da bude.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgoričke vijesti su danas objavile transkript razgovora kojim je dostavio biznismen Duško Knežević, za koga se može zaključiti da je bivši viceguverner Centralne banke Crne Gore Velibor Milošević navodno sugerisao vlasniku Atlas banke Dušku Kneževiću da podmiti kontrolore u Centralnoj banci koji su provjeravali zakonitost poslovanja njegove Atlas banke. Knežević također tvrdi da je snimak nastao nekoliko mjeseci prije nego što je Milošević podnio ostavku na mjesto viceguvernera za kontrolu bankarskog sistema. Duško Knežević za vijesti tvrdi da je Miloševiću navodno dao 100.000 eura, a da mu je prije toga tražio manje iznose. S druge strane, Velibor Milošević je u razgovoru za vijesti odbacio sve Kneževićeve optužbe da ga je reketirao. Citiram: "Sve što sam radio, kao i moji saradnici, bilo je u skladu sa propisima, a stojim na raspolaganju nadležnim državnim organima ukoliko pokažu interesovanje." Kraj citata, rekao je Velibor Milošević za Dnevnik vijesti. Ministar kulture Aleksandar Bogdanović je pozvao Agenciju za elektronske medije da preduzme mjere iz svoje nadležnosti zbog, kako je naveo, višemjesečne negativne kampanje koju protiv Crne Gore posredstvom kablovskih operatera sprovode televizije Pink i Happy. On je rekao da bez etičke i profesionalne odgovornosti te dvije televizije na najgrublji način izborom tema i gostiju vrijeđaju državno, nacionalno, kulturno i duhovno biće Crne Gore, navodi se između ostalog u pismu koje je Bogdanović uputio savjetu i direktoru Agencije za elektronske medije. Evropska unija je pozvala Crnu Goru da dodatno razjasni strukturu sistema upravljanja otpadom i opredijeli odgovarajuće financije za infrastrukturne investicije u skladu sa relevantnim evropskim propisima, uključujući hijerarhiju otpada, navodi se u zajedničkoj pregovaračkoj poziciji za poglavlje 27. Od Crne Gore se očekuje da uspostavi programe za prevenciju otpada, pripremi planove upravljanja otpadom i usvoji mjere za odvojeno prikupljanje otpada za papir, metal, plastiku i staklo, kako bi mogla privremeno da zatvori poglavlje 27, životna sredina i klimatske promjene, navodi se u zajedničkoj poziciji koju je objavila Kancelarija za evropske integracije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Hrvatskoj je ove godine od gripe umrlo devetoro ljudi, a zaraženo je skoro 8.500 građana, izjavio je direktor Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Čapak. On je na konferenciji za novinare u Zagrebu istakao da je najveći intenzitet epidemije gripe u Velikoj Britaniji, a Hrvatska je na trećem mjestu u Evropi. U ovom trenutku ne možemo govoriti o zaključnim brojkama, kazao je Čapak i dodao da je sve pod kontrolom, te da se očekuje da će intenzitet gripe uskoro da počne da opada. Gradonačelnik Gdanjska Pavel Adamović biće sahranjen danas u svom gradu, a u Poljskoj je proglašen dan žalosti. Predsjednik Poljske Andrzej Duda i predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk prisustvovat će sahrani Adamovića, koji je ranije ove sedmice preminuo nakon što je uboden nožem tokom humanitarnog događaja u Gdanjsku. Očekuje se da će sahrani prisustvovati 3.500 ljudi. Demonstranti pokreta Žuti prsluci okupili su se 10. vikend za redom u Parizu na protestima protiv vlasti francuskog predsjednika Emmanuela Macrona. Okupljanje je počelo pored Jelisejskih polja u blizini Narodne skupštine i Eiffelovog tornja. Protesti se održavaju svakog vikenda od sredine novembra, kada su započeti zbog povećanja cijena taksi na gorivo, koje su kasnije ukinute da bi se kasnije proširile i protiv francuskih vlasti. Američki predsjednik Donald Trump sastaće se krajem februara sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom, javlja Bijela kuća. Mjesto sastanka će biti naknadno određeno.
Slobodna Evropa.org.
Kao i obično, na početku subotnjeg izdanja emisije slijedi pregled priča koje su obilježile crnogorsku političku i ekonomsku scenu, a ovu sedmicu za nama obilježile su u Crnoj Gori dvije afere, jedna poznata kao afera Atlas i druga kao afera Koverat. Obje pokrenuo vlasnik Atlas grupe, biznismen Duško Knežević, nakon što je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u Atlas banku, a u drugu IBM banku uvela stečaj. Za Kneževićem je specijalno državno tužilaštvo raspisalo nacionalnu potjernicu jer ga tereti da je odgovoran za prenos 17 miliona eura sa računa IBM banke na račune povezanih firmi. Knežević, koji je nedostupan crnogorskom pravosuđu, negira sve navode i tvrdi da neko u Crnoj Gori želi da mu uzme imovinu. Po sopstvenom priznanju, Knežević je trenutno u Londonu i, kako je rekao, nema namjeru da se vraća za sada u Crnu Goru. Druga afera, afera Koverat, čiji je protagonista također Knežević, koji je javnosti uz brojne izjave plasirao i snimak gdje je bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću predaje koverat sa navodno 100.000 eura uoči parlamentarnih izbora, što je otvorilo priču u Crnoj Gori o načinu na koji vladajuća Demokratska partija socijalista, na čijem je čelu predsjednik Milo Đukanović, finansira sve izbore u Crnoj Gori. Time se bavio Srđan Janković.
U svojstvu svjedoka je u specijalnom tužilaštvu saslušan Slavoljub Stjepović, visoki funkcioner vladajuće stranke i akter na snimku koji je medijima dostavio biznismen Duško Knežević. Novinarske ekipe nisu uspjele da snime ulazak Stjepovića u specijalno tužilaštvo, niti je nakon njegovog saslušanja izdato bilo kakvo saopštenje. Stjepović je saslušan povodom snimka koji je objavio predsjednik Atlas grupe Duško Knežević, za koji Knežević tvrdi da je predao skoro 100.000 eura Stjepoviću za finansiranje Demokratske partije socijalista u izbornom periodu. Osim što su opozicione partije i nevladine organizacije zatražile hitnu istragu o potencijalnoj korupciji, i Europska komisija je pozvala crnogorske vlasti da brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića o donacijama Demokratskoj partiji socijalista uoči izbora. Predsjednik Atlas grupe Duško Knežević je u intervju za televiziju Vijesti iznio veoma ozbiljne optužbe na račun vladajuće Demokratske partije socijalista i predsjednika Mila Đukanovića, sa kojima je sarađivao, kako je rekao, u prethodnih 25 godina. Radi se o tvrdnji da su gotovo svi biznismeni imali zadatak da novčano pomognu vladajuću Demokratsku partiju socijalista, a da je tarife određivao Đukanović lično.
Kao što svi konstatuju i svi poslovni ljudi koji znaju, da biste funkcionisali u Crnoj Gori u tom ambijentu, vi ste morali da sponzorišete DPS i Mila Đukanovića. To nije tajna, to svi znaju, možete pitati sve biznismene. Prije svakih izbora Milo kupi biznismen i odredim tarife ko svako treba da participira u izbornoj kampanji i šta je njihov doprinos.
Poslanici vladajuće koalicije u Skupštinskom odboru za bezbjednost su odbili predlog da se povodom afere Koverat pred tim odborom saslušaju direktor policije, direktor Agencije za sprječavanje korupcije i vrhovni i specijalni tužilac. Predlog je podnijela opoziciona socijaldemokratska partija, čiji je predsjednik Ranko Krivokapić saopštio da je kontrolno saslušanje neophodno kako bi javnost saznala da li je dosadašnja istraga pokazala da je postojalo pranje novca, nelegalne donacije vladajućoj stranci i da li je politički sistem u Crnoj Gori ugrožen zbog korupcije.
Postoji 100-200 hiljada dolara, broj je čak tu manje važan, ima on kvalifikaciju pranje novca, ali ima jednu kvalifikaciju da to radio DF, a drugu kvalifikaciju je to radio pripadnik vaše partije. To je kontraverzija. Tužilac treba odgovori što je to dvoje tačno. Ali je i vaš interes veći nego moj da se ovo oko ovih stotina hiljada dolara razriješi. Jer do tada ste osumnjičeni. Do tada ste osumnjičeni, izvinite. Vi kao partija. I ste krivi možda, a ste osumnjičeni. Dajte neka tužilac kaže, ste li to Vilde? Neka objasni.
Odbijajući predlog za saslušanje, član odbora iz Demokratske partije socijalista Ljujić Škrelja je iznio teške kvalifikacije na račun biznismena Kneževića zbog njegovih objava na društvenim mrežama koje su uperene protiv funkcionera vladajuće partije.
Jedno djetinasto, nekarakterno ponašanje jednog sujevjernog i izgubljenog čovjeka koji snabdjeva crnogorsku javnost budalaštinama.
Podsjetimo, otvaranje biznismena Duška Kneževića prema javnosti iznošenjem optužbi prema vlastima je počelo kada je Centralna banka Crne Gore uvela prinudnu upravu u Kneževićeve dvije banke, a gotovo istovremeno specijalno tužilaštvo otvorilo istragu o njegovom poslovanju, te je za Kneževićem raspisana potjernica i određen mu pritvor do 30 dana.
I Evropska komisija je zatražila od crnogorskih vlasti da brzo i efikasno ispitaju aferu Koverat. Reakcije tim povodom radio Dimitrije Jovićević.
Evropska komisija pozvala je crnogorske vlasti da, kako su precizirali, brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića kako je finansirao vladajuću DPS uoči izbora. Komisija je pozvala specijalno tužilaštvo i Agenciju za sprječavanje korupcije da istraže eventualno kršenje zakona u tom slučaju poznatom kao afera Koverta. Evropska unija, kako je izjavio Alceo Smerili iz Kancelarije za odnose sa javnošću Evropske komisije, prati razvoj događaja i očekuje da crnogorske vlasti djeluju brzo i efikasno u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i osnovnim načelima vladavine prava EU. No, da li će najnovije upozorenja koja stižu iz Brisela u Podgorici biti ozbiljno shvaćena? Pitali smo političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja vjerujem da će vlast morati da reaguje, ali da će to uraditi dominantno formalno. Igraće na kartu dobijanja na vremenu i saniranje situacije u dubokom grlu vladajuće strukture prije svega. I upravo tu je važno da i Evropska komisija, ali i države članice Evropske unije koje imaju i svoje predstavnike ovdje i ostale, kontinuirano i efektivno vrše pritisak na vlast da se ovaj slučaj adekvatno procesuira. Pri tome, ovog puta imamo insajdera tajkuna vlasti, znači vrlo značajnog u smislu različitih vrsta moći koja on ima, koji objelodanjuje dio za tu vlast neprijatnih informacija uz dokazni materijal. Nema sumnje da je ovim DPS jako pogođen i sigurna sam da mnogi u DPS-u ne spavaju ovih dana pokušavajući osmisliti kako se retroaktivno opravda Stjepovićeva Koverta. Tu ne treba isključiti naravno pokušaj rješavanja ovog slučaja time što će i neki u tom DPS-u biti kolateralne žrtve.
Bila je to direktorka Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44 u nastavku subotnjeg izdanja emisije, kao i obično, prisjećamo se priča koje su u programu Radija Slobodna Evropa obilježile sedmicu za nama u regionu. U Beogradu i Sjevernoj Mitrovici obilježena je godišnjica nerasvijetljenog ubistva kosovskog političara, lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Priču imaju Iva Martinović i Ljudmila Cvetković.
Više hiljada ekrana mobilnih telefona i sveće sijalo je za Olivera Ivanovića na Trgu Slavija, gde su građani stigli u tišini, krenuši kao i svake protestne subote sa platoa ispred Filozofskog fakulteta. Govora ovoga puta nije bilo, sa razglasa su pre početka šetnje pušteni audio zapisi izjava Olivera Ivanovića.
Mene su uradili sve što su mogli do sada, znači što još nisu pustili, mene mislim, ali ko zna, to nije isključeno.
Pre početka šetnje, sa koje je zatraženo da se pronađu nalogodavci i ubice Olivera Ivanovića, glumac Branislav Trifunović pozvao je okupljene da pištaljke ostave u džepovima, da spuste transparente i da šetaju u tišini u čast srpskog političara sa Kosova, čije ubistvo ni nakon godinu dana nije razrešeno.
Šetat ćemo jer svi hoćemo odgovor na pitanje ko je izgovorio smaknite ga, ko je naredio političko ubistvo Olivera Ivanovića.
Protestnu kolonu predvodili su uz transparent sa Ivanovićevim rečima nas je ipak više, aktivisti lokalnog fronta iz Kraljeva koji su nakon nekoliko dana stigli peške, prešavši skoro 170 km do Beograda. Vladan Slavković.
Smrt Olivera Ivanovića ne može da bude zaboravljena. Smrt Olivera Ivanovića ne može da prođe bez krivca. Znači neko mora da otkrije nalogodavce i ubice. To mora da bude država. Ne možemo mi da pretpostavljamo po medijima niti u nekim kafanskim razgovorima. To mora da bude čist posao i tačan posao.
Među okupljenima su bili i neki od članova Ivanovićeve porodice, kao i predstavnici opozicionih političkih stranaka Boris Tadić, Zoran Živković, Dragan Đilas, Zoran Lutovac, Boško Obradović. Pronalaženje počinilaca i nalogodavaca ubistva Ivanovića jedan je od zahteva protesta koji od 8. decembra svake subote pod motom 1 od 5 miliona u Beogradu okuplja više hiljada građana.
Trebali su danas svi da budu ovde, da pokažemo solidarnost sa tim čovekom koji je streljan sa 6 metaka u leđa posle godinu dana mi ne znamo ništa o tom događaju.
Rekao je Beograđanin Željko Požarac. Šetala je i Olgica Koprivica.
Neko neće da se otkriju vinovnici zločina.
A što mislite da je bilo važno šetati večeras u Beogradu?
Pa zato što su vinovnici verovatno ovde iz Beograda.
Šetnja za Olivera Ivanovića završena je paljenjem sveća ispred hrama Svetog Save.
Da mu odam poštu za čoveka koji se borio za narod, za slobodu, za mir, da svi živimo slobodno sa susedima.
Beograđanka Ljiljana Živanović sveću je, kao i ostali učesnici šetnje, ostavila ispred ulaza u hram, jer građanima nije dozvoljeno da uđu unutra.
Narod koji je uz Vučića otvorit će im vrata. Crkva je već vezana sa državom, povezana i kriminalna. Ponosim se što sam sa narodom, što nisam sa političarima, da ceo svet ovo gleda kakav je narod, a kakvi su sutra političari koji predstavljaju lažno kako se živi u Srbiji.
Podsećamo, na ovo mesto za danas i najavljen skup povodom posete predsednika Rusije Vladimira Putina, koji će sa srpskim predsednikom Aleksandrom Vučićem obići hram na Vračaru. Može. Paljenje sveće ispred hrama pratila je sa razglasa pesma Vostani Serbije, koja je bila jedan od simbola prvih protesta protiv nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Iva Martinović.
A u Sjevernoj Mitrovici porodica, bliski saradnici i građani su na mjestu gdje je Ivanović ubijen položili vijenac i zapalili svijeće. Prisutan je bio i ministar trgovine u vladi Srbije, Rasim Ljajić. Iz Sjeverne Mitrovice, Maja Fićović.
Prisutnima na mjestu Ivanovićevog ubistva danas se obratila samo potpredsjednica SDP-a Ksenija Božović, koja je istakla da osim političkih govora i, citiram, prepucavanja Beograda i Prištine, uz posredstvo i nadgledanje međunarodne zajednice, ubica je još uvek nepoznat.
Nažalost, svi smo nemi. Taj muk i tišina koja je zavladala posle ubistva Olivera Ivanovića, vidite i danas je prisutna na ovim prostorima. Nema više glasa razuma. Nema više nekog ko će da nas ohrabri.
Božović se zahvalila Ljajiću, koji je od ubistva Ivanovića bio uz njih, ali i ostalim predstavnicima kosovskih Srba. I srpske liste niko nije bio prisutan. Ona je izrazila razočarenje što su predstavnici međunarodne zajednice obećali da će danas prisustvovati obeležavanju godišnjice, ali su sinoć javili da to neće učiniti.
Mi smo želili da oni budu danas sa nama ovde samo iz jednog razloga, a to je da pošaljemo jednu jasnu poruku sa ovog mesta. Da kosovske institucije koje su nadležne da pronađu ubicu Olivera Ivanovića danas pale su na ispitu od prvog dana. Od prvog dana kada su radile onako neprofesionalni uviđaj, upravo evo i godinu dana posle toga, ništa nemamo. Nijedan dokaz.
Grupa nevladinih organizacija kao što su Aktiv, Humani centar, Centar za prava manjinskih zajednica, Centar za zastupanje demokratske kulture i druge, izrazile su zabrinutost i nezadovoljstvo činjenicom da ni posle 12 meseci od...
I Iz Sjeverne Mitrovice idemo u Beograd povodom odluke apelacionog suda da oslobodi prethodno osuđene za spaljivanje nekadašnje zgrade američke ambasade u centru Beograda tokom nasilnih demonstracija 2008. Aktuelni ambasador SAD-a u Srbiji Kyle Scott je na Twitteru napisao tužno. Više od decenije nakon što je zapaljena zgrada ambasade, jednog života koji je izgubljen u tom požaru i skoro milion dolara štete, još uvijek niko nije odgovarao niti je kažnjen. Tužno, poručio je Scott. Gotovo 11 godina je prošlo od paljenja ambasade SAD-a u Beogradu poslije mitinga Kosovo je Srbija, a ispalo je da niko nije kriv, tako je presudio apelacioni sud u Beogradu. Pravnici kažu da nije ni moglo drugačije zbog loše optužnice. Priču ima Branka Trivić.
Apelacioni sud pravosnažno je oslobodio sedmoricu optuženih da su posle mitinga Kosovo je Srbija 2008. godine kamenjem gađali američku ambasadu u kojoj je potom izbio požara i jedan mladić izgoreo. Tom odlukom preinačena je prvostepena presuda Višeg suda kojem su četvorica optuženih bili osuđeni na uslovne kazne zatvora. Drugoj trojici optuženih potvrđena je oslobađajuća presuda. U obrazloženju apelacioni sud navodi da se ne može utvrditi uzročno-posledična veza između radnji okrivljenih i nastupanja težih posljedica, odnosno da bacanje kamenica na zgradu ambasade može da izazove požar. Sud također navodi da u optužnici tužilac okrivljenima nije ni stavio na teret da su bacali upaljene baklje na ambasadu, već da su to radila druga NN lica. Vida Petrović Škero, bivša predsjednica Vrhovnog suda Srbije, za Radio Slobodna Evropa kaže da apelacioni sud, na osnovu takve optužnice, nije ni mogao doneti drugačiju odluku.
Nije mogao. Pa zamislite sebe. Vi bacate kamenicu. Onda tužilac kaže ti si bacao kamenice, a tražite se protiv tebe izrekne presuda zato što si bacao zapaljivo sredstvo koja izaziva požar. Kako je on kamenjem doprinio paljenju ambasade? To je drugo delo moglo da bude. U učestvovanju, pravljenju nereda, ali ne za paljenima. Mora da budu u skladu razlozi optužnice, znači radnja, izvršilac i sve, sa onim zašto se diže optužnice, za koje delo i protiv koga. E ovdje to nije učinjeno kako treba. To nije dobra optužnica.
Objašnjava Petrović Škero. Ako optužnica nije teretila optužene za bacanje baklje u ambasadu, nameće se pitanje kako ih je onda Viši sud prvostepenom odlukom osudio na zatvorske kazne, svejedno što su uslovne. Vida Petrović Škero kaže.
To su prava pitanja u stvari. Onda se čovjek pita kako je tužilac napisao takvu optužnicu. Zašto? A s druge strane, zašto je Viši sud osudio na osnovu takve optužnice? A onda počinješ da imaš sumnju i imaš pitanje da li je to s namjerom. To je ono što izaziva onda i nepoverenje građana i sumnju u funkcionisanje pravosudnih organa, ne samo sudova. Ostane se pitanje da li je tužilac to s namjerom uradio, da li je uradio pod pritiskom ili nema potrebno znanje.
Ukazuje Petrović Škero. I dok su neposredni izvršioci oslobođeni svih optužbi, ni bezmalo 11 godina posle nereda i paljenja ambasade nije utvrđeno ko su nalogodavci ovih nereda i ko je odgovoran što policija nije zaštitila diplomatska predstavništva. Podsjetimo, u vreme vlade premijera Vojislava Koštunice iz Demokratske stranke Srbije 21. februara 2008. nakon usvajanja deklaracije o nezavisnosti Kosova, u Beogradu ispred Skupštine Srbije vlast je organizovala protest Kosovo je Srbija. Nakon mitinga grupa huligana je kamenicama i drugim predmetima gađala američku, nemačku i hrvatsku ambasadu, a u američku je bačena i baklja nakon čega je izbio požar. Tom prilikom je poginuo novosađanin Zoran Vujović. Više od jedne decenije kasnije, epilog je da niko nije kriv za napad i paljenje američke ambasade. Politički komentator Boško Jakšić za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da će se to veoma loše odraziti na odnose sa Sjedinjenim Državama.
Toliko je bilo zahteva od strane Vašingtona da taj slučaj dobije neki pravni epilog. Ako je ovakav pravni epilog da niko nije kriv, onda je to naravno više nego loše. Loše po bilateralne odnose, ali ja mislim još lošije po nas i naše pravosuđe ovdje. Ne samo da je neefikasno, ne samo da je pod uticajem ove ili one vlasti, nego da nije u stanju da obezbedi bilo kakvu pravnu sigurnost. U čitavom dijapazonu od međunarodnih odnosa do pojedinca i građanina Srbije.
Ocenjuje Boško Jakšić. Tužilaštvo je, podsjetimo, optužnicu protiv 12 osoba zbog paljenja ambasade Sjedinjenih Država podiglo u julu 2012. godine i na teret im stavilo krivično delo izazivanja opšte opasnosti. Više javno tužilaštvo je tek sredinom 2017. podiglo optužnicu i protiv 5 policijskih službenika koje tereti za teško krivično delo protiv opšte sigurnosti i zloupotrebu službenog položaja. Oni se sumnjiče za propuste u obezbeđenju tokom mitinga i posle njega, ali tu optužnicu Viši sud nije prihvatio i u januaru prošle godine ju je vratio tužilaštvu na dopunu. Oslobađanje prethodno osuđene sedmorice za paljenje američke ambasade, podsjetimo, druga je intervencija apelacionog suda u ovom predmetu. Taj sud je najpre u decembru 2016. godine ukinuo prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom su optuženi za paljenje američke ambasade dobili uslovne kazne zatvora i slučaj vratio na ponovno suđenje, nalazeći da je prvostepena presuda u tom delu doneta uz bitnu povredu odredaba krivičnog postupka. Kako je navedeno, izreka presude je nerazumljiva i protivurečna sama sebi i razlozima presude. Potom je Viši sud u Beogradu u novembru 2017. doneo drugu po redu presudu kojom su trojica optuženih dobila po 6, a jedan 5 meseci uslovne zatvorske kazne, a trojica oslobođena zbog nedostatka dokaza. Američki State Department saopštio je tada da je razočaran presudama. State Department je također tada naveo da je važno da se pravdi privedu oni koji su bili na vlasti i naredili povlačenje policije sa punktova u blizini ambasade. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sljedećom pričom idemo u Zagreb. Ministar odbrane Hrvatske Damir Krstičević opterećen neuspjehom u kupovini izraelskih lovaca i premijer Andrej Plenković optužen za veleizdaju i rad u korist Srbije, dvojice su političara vladajuće stranke u Hrvatskoj koji su učestvovali u ekcesima kakvi se baš i, kako javlja Enis Zebić, ne gledaju u hrvatskoj politici.
Ne prestaju reakcije nakon što je zastupnik i politički tajnik klerikalno-nacionalističkog Mosta Nikola Grmoja usred sabora prozvao premijera Andreja Plenkovića i potpredsjednicu vlade i ministricu vanjskih i europskih poslova Mariju Pejčinović-Burić za veleizdaju jer da rade za interese Srbije. U vladi negiraju da je premijer koji je po završetku rasprave krenuo prema Grmoji to napravio u namjeri da se sa njim potuče, što Grmoja cijelo vrijeme implicira. Plenković je danas na početku sjednice vlade kazao da će HDZ u političkoj borbi trpjeti uvrede, klevete i laži, ali optužbe o veleizdaji ne.
Riječ je o jednom kontinuiranom doprinosu te stranke, pojačanju govora mržnje, spirali mržnje koja se vrti.
Optužbu za veleizdaju je Plenković jučer zaradio od Mosta jer se posebno povjerenstvo formirano u vrijeme kad je premijer bio Tihomir Orešković, a vladu činili Karamarkov, HDZ i Most, a koje je trebalo pratiti srpske pregovore o članstvu u Europskoj uniji, pogotovo u poglavljima 23 i 24, ne sastaje. A ne sastaje se, kako je to danas pojasnio predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić, jer se praćenjem srpskih pregovora bave vlada i ministarstvo vanjskih i europskih poslova, pa ne treba duplirati funkcije. Grma je danas ponovio optužbe na račun premijera i potpredsjednice vlade.
Radi se o veleizdaji, budući da se povjerenstvo ne saziva, da logoraši dižu tužbe protiv Srbije sami.
Grmojin istup osudio i lider srpske manjine u Hrvatskoj i predsjednik i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Optužbe kojima se širi međunacionalna i međudržavna mržnja je apsolutno nedopustiva u ovim okolnostima jer je onako ima previše u našem društvu.
To nije sve. Ministar obrane Damir Krstičević, kojeg prozivaju zbog neuspjeha sa nabavom 12 aviona F-16 Barak od Izraela, u jednom je trenu jučer na aktualnom saborskom prijepodnevu skočio iz vladine klupe i izbio oporbenom zastupniku iz ruke maketu aviona koju je on htio pokloniti ministru i premijeru. Publicisti, politički analitičar Srđan Dvornik u izjavi za naš program ova dva incidenta ne trpa u isti koš.
On je sad dobio nekoliko šamarčina od jedan put i naravno da je nervozan i naravno da je za opoziciju jedan dobar predmet za sprdanje. Ali se tu radi o jednoj racionalnoj stvari. Naprosto ministar je krivo postupio, sada je kriv, odbija odstupiti i zato je na granici da izgubi kontrolu.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Željko Tomić i Lela Šćepanović.